Enkelte snebyger, især ved Østersøen, vil sneen dale, og så vil det blive skyet. Her senere på dagen kan der dog komme lidt sol. Først i de østlige egne, jævn til hård vind omkring nordøst, og så bliver det fra 1 grads frost til 2 graders varme.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Nå, ja, så er det i dag.
Det er torsdag.
Ja, det er torsdag, men ved du, hvad det også er?
Nej, det ved jeg
det
ikke.
Det er World Nutella Day today.
Forhåbentlig løgn.
Jeg har kigget på min kalender. Ja, jeg har en lidt speciel kalender, og der står altså, at i dag er, jeg mener vel godt kalde det den internationale Nutella Day.
Hvad går det ud på så? Altså, fordi når man skal fejre et så mystisk produkt?
Det er ikke præciseret. Man skal vel bare anerkende produktet, og så smøre et ekstra tykt lag på. Så man støtter op omkring projektet jo, altså den her chokoladepålægs smørbar ting, hasselnødder. Det var i hvert fald en oprindelige opskrift. Jeg ved sgu ikke, hvor meget hasselnød der er i mere. Om det bare kakaopulver og smør. Ej, nu skal vi ikke snakke det ned produktet.
Nej, det,
men det,
det
er jo opfundet i 1940 og lavet af chokoladefabrikanten Ferrero.
Også dem, som laver, er det dem, som laver Ferrero Rocher?
Det tror jeg, det er. Det var dem, der, når du var, du skulle op til direktøren, så blev du budt på sådan en. Og det måtte du ikke kunne lide med eller ej, så måtte du sidde og spise.
Eller tit til begravelser. Så efter gravøl, så fik man en Ferrero Rocher til kaffen.
Det har jeg ikke prøvet.
Det er altid en fin måde at få børn til at interessere sig for døden på. Det er at give dem slik, og så fortælle dem om, at vi ikke skal være her for evigt.
Altså, hvis vi lige skal tage lidt faktuelt omkring det, så kan jeg fortælle dig, Simon, at ifølge Nutella-producentens egen hjemmeside, så bliver der altså solgt mere Nutella end peanut butter på verdensplan. Og udover det, så er der jo også en klassiker i Frankrig, hvor du kan få crepe.
Ja, det
med Nutella på, ikke?
Det hedder jo
betegnet som værende fast food, faktisk.
Det er jo faktisk den crepe, som
crepe.
I min familie hedder crepe de halle berry skrædjus. Eller på dansk, en crepe med halle berry skrædjus. Det er simpelthen den bedste crepe, man kan få. Det er med hvad hedder det, altså crepe, hvor de laver crepe med
landcrepe.
De laver sådan en en crepe med kardemomme i, og så kommer de altså Nutella på og bananer.
Banane,
og så bliver den drysset med, hvad hedder det, sådan lidt rørsukker, og så bliver den sådan lige brulet op. Så man får altså sådan en sprød crepe, det er. Og
den
det
skal
er,
laves rigtig fransk, der skal kæles for.
Det er noget af det bedste franske, jeg kan få. Det er altså crepe de alle Paris crédus.
Okay. Nå, men Nutella markedsføres i 75 lande.
Får vi egentlig en palle Nutella for at sige det her?
Nej, vi får det helt store glas. Det er på 140 kilo, som vi så kan dele.
Hvor kunne det være et sejt akvarium. Der er jo sådan de der hipster-akvariumer der, der skal være alt muligt mærkeligt. Ikke et gammelt fjernsyn og en højtaler, en glassko og sådan nogle ting, sagde, en udstoppet ål. Prøv at høre, tænk hvis man kunne få sådan et Nutella-glas som akvarie. Hvad skulle man have for nogle fisk? Skulle det være kampfisk? Så skulle det ligesom kunne
være
en.
Ja, det synes jeg.
Eller skulle vi have lidt
til flyder? Eller ferskvandstorsk.
Den meget kendte race ferskvandstorsken.
Ja.
Det er det nye nordiske.
Det er
det nye nordiske version 2.0.
Simon, hvorfor er du inde på Joachim Boldsens?
Det er fordi jeg elsker Joachim, og det er så sandt som
det
sagt.
Det er reklameret for Nutella.
Lige præcis, og jeg skulle bare lige tjekke med Rockheim, fordi han er jo
hvilket jo var super upassende på en eller anden måde, ikke?
Nej, ikke for Rockheim, fordi han har jo altid været en mand som jo er gået sin egen vej på rigtig, rigtig mange punkter. Jo. Han har jo måske aldrig været den helt sådan sportstrimmede, voldsomme, sådan, hvad kan man sige, jeg lugter
af... Han er bamsetypen, ikke?
Jo, jo. Han er hvad hedder det, Mogens Jensen. Den gamle håndboldmålmand Mogens Jensen, eller Mugi, som jo altså godt kunne lide at ryge smøg i pausen og få en bajer, ikke? Han er, JB, han er sådan lidt en reinkarnation af Mugi, og så er han jo et fantastisk menneske.
Han tog så bare en Nutella-mad i pausen.
Selvfølgelig gjorde han det. Ja. Og hvis jeg kender ham ret, så tog han måske også nogle gange smøg i pausen. Hvad hedder det? Men han er jo, altså, for fanden altså, sådan en god dreng lige ud af Helsingør, ikke? Og så Nutella. Ved du hvad, så får jeg faktisk lyst til at spise Nutella.
Og så Nutella.
Jamen prøv at høre, altså jeg tager da godt ved med, at en stor del af JB's barndom, der har han en nyt Nutella på mange måder. Og jeg tager da også ved med, at her i hans håndboldotium...
Det er derfor, så stor og stærk.
Det er lige præcis det. Altså hvis han skulle være et tegn på, at man bliver stor og stærk af at spise Nutella, så skulle, hvis jeg nogensinde er så lyksalig at få for mange børn, så skal de leve af Nutella, Jan.
Mm. Altså, det jeg husker, da reklamerne kørte, altså, der var jo tale om Nutella-forbandelsen. Altså, sportsfolk var jo rasende. Også almindelige borgere, jo. Altså, men... Ja, nå, vi skal sgu ikke snakke mere om Nutella.
Nej, det skal man, skal man også tænke på,
at... husk at smøre en ekstra lag på. Jeg skulle til at sige, at det går til godt formål. Det gør det ikke.
ved du, hvad man kan i aften?
Nej.
Ved du, det er så populært, Jan. Sådan nogle folk, der er kommet i vores alder, skal udfordre os en lille smule. Ved du, hvad man skal i aften? Man skal lægge børnene i seng med en konjaksut, og så skal man tage et glas Nutella, stille i mikroovnen i 2 minutter, og så skal man tage en madpensel, og så skal man lægge plastiklagen på, og så skal man tage sin elskede, og så skal man simpelthen rulle sig rundt i Nutella.
Ja.
Det er en af de fineste måder at sige tak for en dejlig dag på. Vi ses igen i morgen, skat. Vi skal videre på programmet, Jan. Vi har masser, vi skal nå i dag.
Ja, ja, okay.
Var der mere med Nutella?
Nej, overhovedet ikke. Jeg har intet. Intet.
Har du aldrig lagt Nutella-lejen?
Jeg spiser ikke Nutella, jeg synes det... Jeg tror, det hænger lidt... Nu snakker vi stadig om Nutella, for fanden! Ja. Flyskræk. Hvordan har du det med det? Er det noget, du har?
Nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke flyskræk.
Nej, men det er der altså nogen, der har.
Ja, det ved jeg. Udmærket
ganske,
godt.
Ganske forfærdeligt.
Og det er simpelthen så synd for dem.
Ja.
Det er jo stort set det sikreste sted, man kan opholde sig, det er jo en flyver.
Jeg skulle til at sige Troels Trier, men jeg mener egentlig Lars von Trier.
Ja, Ole Testrup.
Ole Testrup, han...
Nej, nu stopper I kraftigt i med det fly.
Hvad hedder
nu skal
det?
Jeg ud og ryge.
Men der er godt nyt, Simon.
Er der det?
Ja, det er det godt.
Det er godt. Kan man tage toget igen?
Det kan man godt.
Ikke IC4-toget.
Den transsibiriske til USA.
IC4-toget kommer vi aldrig til at tage.
Nej, det handler om en app. Vi skal snakke apps, eller bare en enkelt app. Der kommer lidt flere apps senere, men lige nu, der handler det om den her app. Appen, den hedder Am I Going Down?
Det er ikke det, jeg tror, der er vel.
Nej, det er det ikke. Der er ikke noget seksuel karakter her.
Jeg ved godt, det er nemt for dig at smide over på mig, men jeg tænker, du skal fortælle, hvad det er, fordi jeg tør ikke sige, hvad jeg tror, det er.
Jo, sig det.
Nej.
Jo, sig det nu.
Det handler ikke om en app, man kan bruge, mens man flyver, for at se, om man er på vej til at styre ned.
Er det ikke sådan, at du skal sidde med svedperler på panden og ryste, og så lige pludselig så blinker den rødt, og så...
Det er det ikke, vel?
Så popper maskerne ned. Nej, det er det ikke helt. Det er en tryghedsapp, kan vi godt kalde
okay,
det.
Okay. Så bliver jeg straks mere rolig.
Det er godt, Simon, fordi det kan du også roligt være. Det er et engelsk selskab, et London-baseret selskab, der hedder Vanilla Pixel, som har lavet den her app. Hvad er det så, den kan? Den kan skabe tryghed, hvis du indtaster din flyrute.
Mm-hmm.
Så kan den fortælle dig, hvad chancerne er for at flyde styrter ned. Vi kan tage et eksempel.
Hvor er det dog?
Hvis du flyver en Boeing 777 fra Cathay Pacific...
At det hedder flyselskabet?
Ja, flyselskabet, det var det, jeg mente. Fra Hongkong til Los Angeles på en given dag, så er der 4.068.434% chance for, at dit fly vil styrte ned. Det svarer til, at hvis du flyver den flyrute de næste 11.146 år,
så er der måske en chance.
Så kan det godt være, det sker.
Det er fandme nøje, det der. Jeg kender folk, der har sådan noget der flyskræk der.
Ja, ham, der har opfundet den her app, som hedder Nick Jones, han er faktisk inspireret af sin kones flyskræk. som jo også er medstifter af det her lille foretagende. Og altså, hvordan regner man så det her ud? Jo, det er, har taget noget tid. Nick Jones, han er ikke en mand, som sparer på tiden, eller froser med den, eller hvad skal man sige. I hvert fald så har han analyseret 10 millioner ruter, og de er blevet vurderet via forskellige kilder. Blandt andet det Genève-baserede Bureau of Aircraft, som er sådan et en analyse ting over flystyrt. Så er der USA International Transportation Safety Board og en Montreal-baseret luftfartsanalyse ting. Og han har så fået trukket information fra alle dem, smidt dem i et program, som så kan lave de her udregninger i den her app, så du kan trykke din start og slut destination ind.
For folk, der har rigtig flyskræk, så er det jo bare sådan, at jeg sidder og venter på at dø-app.
Nej, det ved jeg. Jeg ved godt, den
regner ud, hvor stor en chance der er for, at man ligesom omkommer ved rute, altså hvis man taster sin rute ind. Men det er jo også det flyskræk, som lægger sig op. Den lægger sig jo op af den ene gang, fordi jeg tror jo normalt, de mennesker, der har flyskræk, er jo som sagt langt de fleste også almindeligt rationelt tænkende mennesker. Og der tror jeg bare, at...
Jeg tænker, det er en tryghedsapp, fordi det viser jo rent faktisk, hvor lille chancen er for, at det går galt. Men det er sådan set det. Altså, den findes der, og den findes på iTunes. Den koster 99 cent. Det er lige omkring $1, og hvad er det, en 7,5'er?
Ja.
Vi lægger råd med, at det er i danske penge. Og det er sådan set det, Simon. Jeg synes altså, det er en tryghedsskabende jeg gør altid det her. Jeg har ikke flyskræk, men jeg tænker altid på, man hører med et fly, der styrer sig ned.
Ja, det gør man
tænk sit. På, at mens vi snakker her, mens du går hjem fra arbejde, mens du lægger og sover, der flyver hele tiden fly. Tænk på, hvor mange fly, der er i luften hele tiden.
Jamen, det er det, jeg siger.
Og hvor lidt, der sker.
Altså, det der med, at fly er den sikreste måde at komme rundt på langt hen ad vejen, ikke?
Jo.
Det... Ja, det er også farligt at gå over vejen, jo.
Ja.
Det er farligt at gå på toilettet. Ved du hvad? Ved du, hvor det er for...
Men jeg synes, den er god. Jeg synes, den er god. Og den hedder altså, Am I Going Down?
Jan,
vi skal... Hvad troede du, at appen var? Det vil jeg egentlig godt lide.
Jamen, jeg troede, det var en, hvor man kunne sidde og se... jeg ved ikke, hvad man kan jo så meget i dag på de her apps, ikke? Så jeg troede, det var sådan en, som man kunne se, følge noget satellit eller et eller andet, så man kunne se, om man simpelthen var på vej ned, eller kunne få tekniske specs fra flyveren, eller et eller andet, så man kunne gå ind i det interne system og tjekke for fejl og mangler. jeg ved ikke... Det er jo...
Jeg troede faktisk, du havde gang i noget af seksuel karakter. Det var noget med, om man ville, altså, hvor store chancerne på daten var for at få oral sex. Jeg troede, det var noget...
Nej, sådan tænker jeg jo slet ikke, Jan.
Jo, det gør
nej,
du.
Nej, det gør jeg ikke.
I hvert fald om tirsdagen.
Jeg synes, oral sex er rigtig, rigtig varmt.
Nå, Simon, vi skal snakke om noget, som vi har haft op at vende tidligere, men det tager til sig. Det griber om sig.
Det tager til sig.
Det er en succes.
Vi skal snakke om...
Det er en succeshistorie.
Det er det.
Ja.
En succeshistorie, men måske med en lidt mærkelig bagkant nogle gange.
Den enes nød, den andens brød.
Lige præcis. Det handler om skilsmissefester og fejre sin skilsmisse.
Ja.
Og der må jeg jo indrømme, at heldigvis langt de fleste skilsmisser, som jeg har lagt øjne på, er foregået i god orden.
Der det har kan jeg også godt lade sig gøre.
Ja, lige præcis. Ikke? Jeg er så heldig, at jeg til synligheden har rimelig fornuftige venner, som er blevet skilt. Det er faktisk langt hen ad vejen bare blevet til det bedre for de mennesker. Men altså, der er jo rigtig mange, og det kan jeg sagtens forstå, som ser på det som et nederlag, fordi det er jo sådan en anden social knudepunkt, eller en social placering af sig selv, det der med at blive gift for det første, og så er det jo så også og måske at deplacere sig selv, hvis det er, at man ligesom bliver skilt. Du havde det fremme med, at der var en hollandsk psykolog, som har lavet de her skilsmissehoteller, hvor man altså, når man skal have fundet ud af, at det går ikke længere, så kan man tage hen på det her hotel, og så kan man sætte sig ned, og så kan man snakke tingene igennem, og så kan man faktisk også via hotellet få, kontakt til advokater, som er, du ved, dygtige til det her med at bodele, og så videre, og så videre. Alle de her formaliteter, der skal til, når man nu skal indgå en skilsmisse.
Mm.
Og der findes 6 af de her hoteller i Holland, og der findes 1 i New York. Sådan det her med, de siger, i stedet for, at der kommer 2 smadrede mennesker ud af det, så kommer der 2 hele mennesker ud af det. Mm. Og det synes jeg er en rigtig, rigtig, rigtig fin sætning, hvis det altså er, at man kan efterleve og efterfølge det. Det er jo klart...
Det er ikke altid, man kan det. Altså, jeg tænker, en af de de værste ting i en skilsmisse, det er vel altså den jalousi, som der kan være, ikke? Ja. Der kan det sgu godt nok, der kunne jeg forestille mig, det kan være svært ligesom at sige ja tak til et hotelophold med en, som man har lidt stramt med.
Altså hvis det er,
ja, jeg vil sige, man går på kompromis, når der er børn, så er man nødt til at gå på kompromis.
Ja. Du er jo en mand.
Lige meget hvad, så kommer man til.
Du er en mand, der taler ud fra livets donder, jo.
Ja, lige meget hvad kommer man til at se på det sindssyge kvindemenneske resten af livet.
Eller for kvindernes vedkommende, den syge støder.
Mm.
Ikke? Men den er altså blevet taget til next level nu, og det er selvfølgelig...
Ny etage.
Og i Las Vegas, Jan. Selvfølgelig i Las Vegas. Der, hvor man altså både kan blive gift og skilt på samme dag, uden der er nogen juridiske komplikationer.
Ja, det er jo en drive-thru, jo. Du kan faktisk lave 2-1-løsningen, hvor du kører ind det ene sted og bliver hvid af Elvis.
Så og, får du en burger, og så bliver du skudt bagefter.
Så Batman. Bliver du skilt.
Så bliver du skilt af Batman.
Nå, hvad siger du, Simon, Las Vegas?
Når du så er blevet skilt, så skal der jo ske et eller andet. Og der er der for eksempel i det her divorce celebration, der er der altså i Las Vegas 51-årige Glenda Rhodes, som har lavet firmaet, der hedder Divorce Party Planner. Der er også det, der hedder Wedding Party Planner, som også bliver mere og mere populært derhjemme. Folk, der har så lidt fantasi og tid og overskud, og egentlig bare synes, at...
Den har masser af penge.
Ja, lige præcis. Brylluppet, det skal ligesom bare være en eller anden form for fest.
Ja.
Det har ikke nogen betydning som sådan. Så bestiller man jo nogen udefra til at komme og planlægge fest med en DJ med fodpedaler til lysshowet og røgmaskinen, og der skal være et røvballband, der er suppestar i, så der skal være surprise og alt muligt mærkeligt. Der skal være manderum med cigar lounge, så hvad har vi alt sammen? Men hen her, Glenda Rhodes, hun tager altså fat i den anden ende, når man så må sige. Når man er blevet skilt, så ringer man til og siger, prøv at høre, jeg er blevet skilt. Nu skal jeg kraftedme ud og fejre det. Og der har hun altså nogle forskellige pakker, Jan. Der har hun for eksempel det skilsmissepakke.
Så hun arrangerer, at man kommer tilbage i spillet?
Hun arrangerer, som det foreligger på hendes hjemmeside, forskellige pakker af skilsmissefest og fejringer. Okay. Der er for eksempel pakken, der hedder Barely Survived. Jeg overlevede med nød og næppe. Det er altså en pakke, hvor man starter med at tage sin brudekjole med, og så hænger man den ud på en skydebane, og så får du lov til at smadre din kjole med automatrifler. Flot, ikke?
Symbolisk.
Du kan også have billeder med af din før udkårende. De kan også blive udsat for en demolition af voldsom kaliber, enten med økse eller pistol, eller bare brænde. Så er der den, der hedder self-sufficient, selvforsynende, og det bliver altså... hvor man ligesom, nu er man klar til at gøre noget igen selv, ikke? Det er stripbar, det er god mad med andre singler, og så er det altså nightclubbing med bord på de smarte steder, så man ligesom kan vise sig frem igen og vise, at man er et godt parti. Og der bliver selvfølgelig fyret op i...
Åh, det er dumt.
Der bliver fyret op i lejejakkesæt, og der bliver fyret op i limousiner, og man kan få anstandsdamer med.
Det er virkelig dumt, men selvfølgelig er der et marked for det er jeg godt klar over, men altså, hvorfor ikke lige sunde sig? Jeg går ud fra, hvis man har været gift, så har man også... haft gang i noget, der var nogle lidt dybere relationer, og så virker det jo næsten tragisk
ja, det komisk
at kaste sig ud i det der.
Det
nej, nu siger jeg bare sådan, som jeg opfatter.
Ja, men du også...
jeg er også gammel.
Ja, og det er jeg også. Det er jo, altså, vi er jo angstromantikere også to, ikke?
Jo,
det, så det kan vi slet ikke blive regnet ind i den tabel. Så er der den helt dyre pakke, der hedder I Got It All. Der starter man dagen med at springe ud i faldskærmen, ligesom for at springe væk fra det gamle forhold. Så springer man ud i noget nyt.
Åh, det er godt tænkt.
Og så,
hvad
hedder det, så er det sådan en tandemspring. Når du så lander på jorden, så starter festen.
Ja.
Så er det altså ud og give den fuld gas på boksepuder med billeder af din ham eller hende, du ved. Så er der ud og køre i racerbil, som ligesom at komme godt ud af starthullerne igen. Og til sidst så er der selvfølgelig det her nightclubbing, hvor man selvfølgelig har anstandsmænd eller anstandsdamer med, således, så det ser ud som om, man ikke ligesom er alene, og som sagt signalerer, prøv at høre, jeg er single, og jeg har det hele. Fuck ja! Og priserne starter ved omkring 1.000 kroner, altså godt lige omkring 6.000 kroner, og så slutter vi altså oppe i et prisleje, som er omkring på 60.000, hvis man skal det. Og alt det her, det kan du altså komme til at lave på en dag, Jan. En lidt mere beskeden, hvad kan man sige, afstandstagen til sit forgangne ægteskab, kunne være at kontakte Beatrice Otero, som har et bageri i... Cooper City, som ligger ikke så langt fra Miami.
Cooper.
Og hun har det, som hedder Elite Cake Creations. Og det er en bagerbutik.
Mm-hmm.
Og hun har specialiseret sig i, lige så vel som at lave bryllupskager, så skal der også være noget, der hedder skilsmissekager.
Ja.
Og der laver hun dem altså som...
Jeg har billeder af dem lige her, Simon.
Lige præcis. Er det ikke flot?
Skal jeg lige simpelthen kan gå tilbage her. Der er, skal jeg prøve at beskrive, for jeg kan lytte kan lægge op bagefter. Der er en bryllupskage, den helt klassiske, med bruden og gommen op på toppen. Så står bruden med gommens hoved i hænderne, mellem hænderne, og så løber der sådan noget rød glasur-agtig ting ned over bryllupskagen, og han står ved siden af uden hoved.
Det ligner jo, det kunne ligne en pyramideoffring i det gamle aztekeri, ikke? Altså jo. en stor kagepyramide, hvor der bliver hugget hovedet af, og så flyder blodet ned ad trapperne.
Og så er der en med en bryllupskage, hvor gommen, han står op på toppen af kagen, og så står der Happy Divorce med rødt, og så er der sådan blod, der løber ned, noget syltetøj, og så ligger broden nede for bunden af kagen. Det er meget den samme stil. Så er der en, der hedder Finally, So Long, Sucker. Og så er der var en, der var sjov her, skal jeg prøve at sige.
Der er Taking Out the Trash, hvor det er en bryllupskage. Og den er også fed, den der. Det er altså en omvendt bryllupskage, hvor at tårnet ligesom...
Den er delt i to, og så står de og skyder efter hinanden op på toppen.
Ja. Og der er også det der Taking Out the Trash, som er en brud, der slæber sin gom ud i benene, ud til skraldespanden. Og så i stedet for at kagen, den er hvid, så er den lavet som en snavset dug.
Så er det denne her, et hjerte i to. Så er der på den ene side hjerte, det er helt lyserødt med blomster og et fint lille hvidt hus. Og den anden side er så brunt med et telt og en køletaske og et bål. Og på den lyserøde side, altså den, hvor huset er, der står der, var hans. Og på den brune side står der hans.
Ja. Så kan man ligesom...
Så lidt humor er der også.
Ja, men det er
der. Den kan jeg lige lægge et par stykker af op på vores Facebook-side, så kan man jo se nogle af de her kage-crachons.
Jeg har kigget på danske hjemmesider og let efter skilsmissefejringer. Jeg kan ikke rigtig finde nogen.
Nej, jeg tror ikke, det er så udbredt i Danmark endnu, men det kan være, det kommer, Simon.
What he's done. I'm not working with a damn dog.
Like I told you,
you know I always work alone.
Så stopper den brudvalse ikke med Chuck Norris. Hvis der er en ting, han gør, ikke
han? Han arbejder ikke med hunden.
Nej, og han arbejder altid alene. Slut.
Sådan skal det være.
Slut.
Nå, Simon. Hvad er det,
er jeg faktisk glad for.
Vi skal snakke om Grindr.
Grindr? Altså den der...
Det er Tinder for homoseksuelle.
Ja.
Er det ikke meget godt formuleret
jo,
og præciseret?
Jo, det synes jeg. Det er en elskovscentral.
National Institute of Health i USA.
Ja.
De har bevilget $500,000, det vil sige 2,8 af de helt lange stænger i danske kroner, til Columbia University, så de kunne lave en undersøgelse, hvor de interviewer en masse homoseksuelle mænd, der bruger GPS. Dating apps. Og det har de gjort for at finde ud af, om det øger risikoen for, hvad skal man sige, risikobetonet seksuel adfærd. Er der blevet skruet mere op for knapperne, efter at man har fået alle de her smartphone-teknologier, hvor man altså jo lynhurtigt kan hooke op med en.
Ja, ja, der ved det hele.
Og der er frisk på det hele, ikke? Ja. Og det er sådan set det, det går ud på. Det er simpelthen det der med, at det er forholdsvis nyt. En ny ting med de her apps. Når vi snakker om Will I Go Down?
Angstappen.
Angstappen.
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt.
Men også denne her med, at man hurtigt lige kan få taget trykket.
For altså, alle de der sociale ting og det der dating, Janne. Jeg har jo i single-perioder af mit liv også brugt netdating, og har ikke på den måde... Der er nogle netdating-sider, som siger de netdating-sider, som helt klart er noget andet, fordi der får man altså tilsendt nogle billeder, som ikke har noget med at lige mødes og drikke en kop varm hyldeblomst. Og så er der så nogen, som så er mere seriøse, hvor det rent faktisk, man kan komme til at date. Og jeg har ikke fået nogen forhold ud af det, men jeg har fået nogle fine dates ud af det. Og de der nye ting, der kommer, ikke? Hvad hedder den? Tinder?
Tinder, ja.
Og så på Facebook, det der med, jeg var jo den sidste til at finde ud af, at det der med at poke, når man poke nogen, så betød det altså, at har du lyst til, ikke,
jo, at mødes? Eller, hey, jeg er her, hvad siger du til det?
Okay. Nej, det er ikke, det betyder, skal vi, altså, for mange betyder det, skal vi elske.
Nå, okay, jamen, det ved jeg ikke noget.
Men no strings attached.
Det er vist heller ikke brugt så meget mere, det der pokeri, gør det?
Jeg skulle da poke dig.
Okay, men jeg er her nu.
Ja, men det var jo bare for at sige, hey, hey, hvordan går det? Jeg troede, det var sådan en lille, hej, hej, du ved, sådan en lille hilsen. Jeg har ikke pukket løs. Jeg pukkede en veninde for sjov.
Ja.
Og så fik jeg en lang sms tilbage, hvor der stod, at det var altså ikke sådan, vores venskab hang sammen. Og jeg anede simpelthen ikke, hvad der foregik.
Nej, men så
må
du...
Og så måtte jeg jo spørge, og så forklarede hun jo så helt præcist, hvad poking betød. Og så blev jeg bange, og så nu synes jeg også, at Pokémon er nederen. Nå.
Nå, men det...
Men hvad sker der så med det her?
Jamen ikke andet end... At
nu holder de simpelthen øje med det. De overvåger, de bruger kassen på overvåg.
Nej, de overvåger ikke. De har lavet en masse interviews. Jeg synes forholdsvis, det lyder mange penge. Altså lige knap en halv million dollars, det vil sige 2,8 millioner, for ligesom at finde ud af, jamen er man... altså, den her seksuelle risikoadfærd, som det er, det er jo... må være.
Men hvordan kan homoseksualitet være en seksuel risiko andet i højere grad end heteroseksuel? Altså, det forstår jeg ikke.
Nej, det ved jeg heller ikke, og det er jo også det, der er sådan lidt mærkeligt, fordi det, så kunne du også lave den med alle de andre apps, så jeg ved ikke, hvorfor...
Nu har ham der Obama-nissen derovre, han har jo kæmpet så meget for det der...
Obamacare
mm-hmm. og rettigheder for, lige rettigheder for alle på mange punkter og sådan ting, og så kommer der sådan en derop, ikke? Den ser jeg slet ikke komme. Altså, det må være et fradrag, som skal
indhentes
et andet sted.
Jeg tror måske, at det er fordi, at de mener, at man er i en større risiko for at få
kønssygdomme.
HIV ja. Også, og derfor. Men Simon, så gik jeg jo lidt ind i at sige, hvad er der af dating-apps? Der findes sindssygt mange mærkelige. Jeg fandt blandt andet en, der hedder Good to Go, hvor man så... også kan hook op med nogen, og så kan man krydse af, hvor beruset man er, og man så stadigvæk er altså på sådan en skala fra 1-10, så man kan finde ud af, at man stadigvæk er good to go. Men den sjoveste, eller den mest sådan, hvad skal man kalde det, underfundige...
Er der sådan et parameter, hvor man kan skrive ind, at op til den her promille kører jeg stadig godt bil, og man kan ikke se det på mig?
Det er der ikke. Det er ikke sådan en... Nej,
jeg skyder ikke godt, når jeg har en promille på over 60.
Men Simon, jeg fandt en app... Skal lige prøve at se
verdens her. Fuldeste fasanjæger.
Nej, det er en islandsk app.
Ja, selvfølgelig. Og islandsk. Islandske piger, Jan. Det.
Ja, men den her app, den er lidt sjov, fordi den hedder Samrakning. Og det, den går ud på, det er simpelthen, hvis du er i Reykjavik, jo, hvor størstedelen af islændinge bor.
Den har jeg hørt om.
Ja, så er der jo ret stor sandsynlighed for, at den, man sidder og flirter med, er
en
slægtning.
Ja, eller i nærheden.
Nej, men det er ikke det.
En slægtning, ja.
Ja. Og så det er simpelthen en stamtræs-app.
En indavlsbegrænser.
Lige præcis.
Ja, men det er så godt.
Så du ikke kørt den sådan lidt længere uden fætter kusine putt i hulbald der. og der er faktisk en side her, hvor man så kan se.
Den er så
der
fed.
Kan man så se, altså hvis man nu siger, om du hedder Tastortir til efternavn, jamen din farfar hed så Sigurdr. Og han levede fra 1720 til 1796. Og det er fordi i Island, der har man altså simpelthen, jamen grundet det lave befolkningstal, der har man lidt mere styr på stamtræet, og derfor har man kunnet lave den her app, så man ligesom ved, hvor langt ude er vi.
Er det forsvarligt, det her?
Lige præcis.
Får vi børn med ganespalte og hørefejl eller farveblindhed?
Ja.
Der er en, der hedder Sædmund.
Ja, Sædmundur, skulle lige
høre. Sædmundur Lytterson, og så han har været gift med Gudrun Magnusdóttir.
Lige præcis.
Ah, men det er
en meget fin app, ikke?
Jo, den, og ved du hvad, ja, generelt så skulle man altså have sådan en app at bruge over hele verden, ikke? Det er der også, altså. Fordi nogle gange, Jan, der blev jeg lige 1000 år gammel og kom pipen i brystlommen, der er verden lidt mindre, end jeg tror.
Okay. Jamen, det er så altså, kæft, hvor du formulerer. Ja, lige præcis. Må sige lige igen, det lyder
jeg
godt i mit
det var hoved. Så dumt, jeg kan huske det. Men hvis du nu havde haft den der app på fur, ikke, så havde vi undgået øjensygdommen. Den lille ø op i Jylland, hvor at man jo altså på et tidspunkt opdager en stor forekomst af farveblindhed, og finder ud af simpelthen, at det er fordi, ja, tæt familie har ligget i med hinanden.
Ja.
Men det er godt, den findes, den der. Den er, den er rigtig, 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 rigtig god.
Det var sådan set det. Ikke mere appsnak, forskning omkring brug af apps og eftervirkningerne. Vi skal videre.
Ja, lad os tage med Inger Støjberg biografen. Jan, nu skal vi snakke om noget, som vedkommer os alle.
Nå, okay. Ja. Det er da godt.
Og det er vores hår på hovedet.
Ja.
Fordi...
Jeg synes, du er meget optaget af hår for tiden.
Ja, det er jeg. Det er fordi, at jeg måske håber på, at jeg snart kan gå i gang med det der stamcelleprogram, som der lige er blevet lavet, hvor at man så kan udvikle hårsæk, og så kan jeg få mit fuldskæg.
Ah.
Eller som jeg allerhelst, jeg vil helst have min skib og knarns.
Hvis du skal have fuldskæg, ikke?
Så hvad skal du så have?
Så skal du kronravs også. Kæft, hvor vil du se vild ud. Helt skaldet med sådan et kæmpe stort, helt sort...
Fuldskæg.
Fuldskæg.
Det kan godt være, jeg fik... Altså, det kunne være, at jeg ikke kunne... Altså, det måske var... Rødhåret.
Men mener du seriøst, du kunne godt tænke dig at have skæg?
Ja.
Men er det fordi, at det du ikke kan få skæg?
Ja, det er fordi, jeg ikke kan få skæg. Og så bare for at prøve at have det.
Altså ligesom at folk, der har krøller, de vil godt have glat hår og omvendt.
Ja, præcis.
Ja, så vil du bare have skæg. Jeg har jo heller ikke specielt meget skæg.
Nej.
Men ja, det
du har lært at leve med det. Jamen, du er ikke, nej, på den måde ikke nede med din hårvækst.
Det er ikke min
store interessefelt. Ja, det har ikke været et afsavn, du har lidt.
Nej, det er det ikke.
Nej.
Jeg ved, min far havde et kæmpe stort fuldskæg på et tidspunkt.
Sejt.
Men nej, det...
Men du får jo også, hvis du får langt hår, får du jo krøller.
Jeg får
lysekrøller.
Stålulhår.
Ja.
Altså, jeg skal ikke have langt hår på, eller stort hår, for det bliver ikke langt, det bliver stort på noget hår.
Jeg vil synes, det var så fedt, hvis du fik stort
gang. Jeg har haft det en gang, og det er måske en 7 år siden, jeg prøvede at lade det gro. Jeg havde det virkelig som om, jeg havde den tungeste uldhue på. Altså 24-7, det var...
Det er ikke fedt.
Nå, men...
Men det er selvfølgelig... Det er selvfølgelig samvirke, som smider på ordet på gaden om noget, vi ikke vidste om hår, Jan. Og det bliver vi nødt til lige at bringe på banen, ikke?
Samvirke er kilden til meget vigtig og interessant information.
Og
jeg
det
bringer
er
faktisk lidt mere lidt senere, hvis vi kan nå det.
Åh, hvor fantastisk.
Nå, hvad sker der?
Os, kære mennesker, vi har mellem 90 og 150 hår på hovedet. 150.000. 150 hår på hovedet. 150.000 hår på hovedet, Jan.
Ja.
Og blonde, de har faktisk ofte flest hår. De brunhårede, det må være dig. Har næst flest hovedhår.
Hvad med de gråhårede?
De har slet ikke noget. Mens de sorthårede har lidt færre.
Okay.
Jeg har altid fået at vide, at jeg har meget hår. Rødhårede har ofte mere fint hår med omkring 90.000 hårstrå. Det er altså viden, der er ved at skrive ned på små lapper, det her, og sætte op i sin lejlighed, hvis det er, man vil være sikker på, at folk tænker, at den er helt gal. Tag the lowdown om parykker i Frankrig, for eksempel. Tag lowdown om parykker i det hele taget. Fordi i oldtidens Egypten, der fjernede man håret på hovedet, og så tog man uldne parykker på. I det klassiske Rom, der bar kvinderne parykker i mange farver, især blonde og røde. Og i 16- og 1700-tallet, der blev parykker simpelthen super moderne i det moderne Europas adel. Og der blev de der parykker altså ofte pudret med mel. Jeg ved ikke, hvorfor man skulle have et mere mat udtryk, eller hvad det var.
Melgarn. Ja, de parrykker, jeg bedst kan lide, faktisk. Det er de der med de krøller, altså dommerparrykken.
Ja.
Som der stadigvæk er nogle steder, hvor man...
England?
Altså, hvad skal man sige? Afvikler en domsafsigelse i før den.
Ja, det er, og at man tænker at blive dømt til døden af en mand, der sidder med lidt skæv paryk på. Og man,
altså, fyldt med mel.
Ja, fyldt med mel, der bare... Han kommer støvende ind. Alle beder rejse sig, så kommer dommeren ind med sådan lidt støvsky efter sig, så drysser det sådan lidt. Det er meget, meget mærkeligt. Parykkerne er jo aldrig gået imod, og vi elsker jo parykker. Vi synes jo, parykker er noget af det fedeste i verden.
Jo, bestemt. Jeg synes, en ting, man ikke bemærker så meget mere, det er, eller også bare fordi, de bliver så godt produceret nu, toupéen. Så ikke der er så mange, der rocker en funky toupé mere?
Nej, det er nok netop fordi, at kvaliteten er steget så højt. Ikke? Men man
så er det bare fordi, folk er begyndt at tænke, altså...
Jeg lader lortet gå.
Ja, skrab hele butikken.
Ja.
Ja.
Og igen, det er jo lidt som om, at måne med langt hår i siderne og fuldskæg, det er noget af det største, man kan få sådan rent modmæssigt. Ja.
Men jo, jeg tænker, der er mange. Altså, hvis de lige lod det sidste hår falde, så ville de ligne en rigtig bad boy. Altså, det kunne være Kurt Thorsen for eksempel. Hvis han lige tog en skraver rundt, han vil ligne, altså...
Men han sidder også i spillet, ikke? Hvis han kom ud med helt kronravet med fuldskæg, ikke? så vil du også tænke, hold da kæft, ikke? Og så en ordentlig tatovering op af halsen, hvor der står Kordegn. Han arbejder jo i kirken inde i fængslet, ikke? Så han bliver bare kendt som Kordegn. Så kommer der en, som måske er lidt, går lidt ud til de skaldede mænd, fordi at... når man bliver skaldet helt naturligt, så skyldes det mangel på celleproduktion i vores hårsække, altså der, hvor håret kommer ud fra. Mm-hmm. Og en årsag til, at vi taber hår, det er selvfølgelig, som vi snakker om, at vi bliver ældre. Men der kan også være andre faktorer, der gør, at man ligesom bliver skaldet. Og det er jo selvfølgelig genetik. Og så har mængden af det mandlige kønshormon i din krop en stor indvirkning på, hvordan at ens hår det har det. Fordi kastrerede mænd bliver for eksempel ikke skaldet. Det må være forhåbentlig noget, man har for mange år siden. Jeg håber ikke, der er så mange kastrerede mænd i dag.
Der er nogle sanger jo, kan man sige. Som
så. Der var nogle sanger, og der er jo selvfølgelig også nogle mænd, der i dag bliver det, der hedder medicinsk kastreret, fordi at, så har de sat så mange børn i verden, at de næsten ikke kan styre det mere, vel? Eller de måske bare meget, meget lidelige at glemme kondom. Særlig, det er, at når man mangler det her testosteron, altså har man ikke særlig meget mandlig kønshormon, så har man måske et lidt kraftigere hår.
Altså hvad siger du, hvis man mangler
altså, hvis man får kortet klodserne, ikke?
Ja.
Så har man ikke så nemt ved at blive skaldet.
Nej.
Og det er sjældent for eksempel, fordi det er også sjældent, at kvinder taber håret. Men os gutter her, hvis vi har en særlig høj produktion af testosteron, så har man ofte en voldsom kropsbehåring, ikke? Og altså Og så taber man også håret på hovedet tidligere end andre mænd. Så altså, hvis man skal have en mand, som virkelig har meget testosteron i kroppen, så skal man altså gå efter mænd, der har utrolig meget garn på kroppen, og som er det halvskaldet. Og det er jo der, hvor jeg synes, min mandighed bliver draget til svil. Jeg bliver enormt. Jeg får en kæmpestor identitetskrise. Jeg får en eksistentialistisk kvababelse af en anden verden, og jeg tænker, hvad er det dog også for noget? Er jeg slet ikke mand? Jeg har kraftigt hår og ingen hår på kroppen. Det har været en kendsgerning for mig i mange år. At testosteronindholdet er afgørende for, hvordan man ligesom udtrykker sig rent fysisk. Og det der med at have meget lodden krop, det er bare for mig stort og mandligt. Men det må jeg leve med, Jan. Jeg må leve med, at...
Det skal nok gå, Simon.
Ja.
Der er også nogen, der ikke er til den helt store busk.
Det ved jeg godt. Og jeg ville jo heller aldrig nogensinde kræve af en kvinde, hvis jeg skulle være sammen med hende, at hun havde meget hår på kroppen. Så jeg synes, det er fair, hvis hun synes, det er okay, at jeg ikke gør det, har det samme. Hvis man har trichotillomani, Jan,
ja,
så har man den sygdom, der gør, eller den form for eksempel OCD, at man river håret ud. Har du hørt om dem? Der er også nogle folk, der har sådan noget, hvor de sidder simpelthen og river hår ud af hovedet på dem selv. Ja. Og så er der nogen, der har den, hvor de hiver hår ud af sig selv og spiser det.
Ja.
Så det skal man altså lige være, være opmærksom på. Hvis man har venner eller veninder, som hiver håret ud til at starte med, så er det ikke en god ting. Hvis man har venner og veninder, som hiver håret ud og spiser det, så skal man altså bede dem om lige at blive tilset eller have nogen at snakke med.
Mm.
Det kan være, det er ikke godt. En sidste hård information for samvirke her i dag, det er, at for eksempel, igen, skægvækst, Jan, nu kommer det, har igennem mange år altså været tegn på, at man var stor, stor mand, havde masser af styrke, var en forgænger for det, for alt mandigt, og igen der, ikke? Men det kan godt være, at altså, jeg går og venter på en sen teenage, altså en sen kønsmodenhed, så jeg på en eller anden måde får...
En sen pubertet?
Ja, altså kan man ikke få det, der hedder en postpubertet?
Efterdønning.
Præcis. Og så det sidste, det er jo det der med et god udtryk med hår, Jan. Det der med, at... du ved, når man siger, ja, det giver mig grå hår i hovedet.
Ja.
Eller jo, du skal hive dig selv op med håret. Og så har jeg fundet en side, hvor der er nogle forskellige ting. Kendte du det der med, at man kan ikke klippe håret af en skalle?
Ja, det er jo en klassiker, Simon.
Okay.
Skal vi videre, eller hvad? I programmet, eller har du flere...
Kender du at stå med håret ned ad nakken?
Håret i postkassen?
Den kender jeg godt, men at stå med håret ned ad nakken.
Nej, det har jeg ikke hørt før. Okay.
Kender du det med at have håret i døren?
Det er vel ligesom postkassen.
Ja. Ej, du er simpelthen... Du er... Du er meget, meget klog, mand.
Det er vogn 9, og vi kører kører til HK, vi har spildt kaffe i vognen. Det er vogn 9 her, vi kører til HK, vi har spildt kaffe i vognen.
Politinyt.
Ja, vi eftersætter kørestolsbrugere i østlig retning til 04 skifter.
Ja, Simon, jeg har fundet lidt godt.
Det er dejligt.
Til dig og til de kære lytter. Vi skal til USA. Vi starter i Wisconsin. Og her er der en betjent ved navn Rich Dale, eller Dale, kan man faktisk også godt sige, han hedder.
Mm-hmm.
Han bliver hidkaldt til en af de lokale McDonald's. Der er en foretaget en anonym opringning, en klage over en kvindelig kunde, som opholder sig på den her McDonald's. Og det skal vise sig, at det er ikke en af den slags klager, som bliver indberettet særligt tit. Fordi da Rick han dukker op på den her McDonald's, der kan han konstatere, at det drejer sig, altså den her klage drejer sig om en kvinde, som har en autostol, hvor i der sidder en babykænguru. Rick Dale, han konfronterer selvfølgelig den her kvinde og fortæller, at der er sådan nogen, der har indgivet en klage omkring hendes gørnerladen på den her familierestaurant. Jo, som,
det er jo dyreplageri.
Ja, ja, også for hende.
Jamen, det er jo dyreplageri. Altså, sådan en lille sød babykænguru i det hele taget.
Ja.
Og så på McDonald's.
Og så kommer det, Simon, fordi da han konfronterer hende med det her, der siger hun, altså, hun er ikke så meget for ligesom at snakke om det, og bliver sådan lidt sur, og sådan, hvorfor kommer du her og blander dig i, at altså, jeg er jo bare lige inde og spise noget mad med min kænguru.
Men det er også mærkeligt.
Så siger hun, det er faktisk et, altså.
Det er mit barn.
Ja, hun siger, den her kænguru er faktisk en, der hjælper mig i den her svære tid. Jeg har haft en følelsesmæssig svær tid, og derfor har jeg den her kænguru, som jeg kan, som giver mig lidt glæde og lidt indhold i livet. Og hun kan rent faktisk fremvise betjenten et dokument fra en læge, som understøtter hendes forklaring. Det vil sige, at hun har altså lægens ord på, at
hun har brug for kænguru.
Hun har brug for baby kænguru.
Hun har en støtte kænguru.
Ja.
Nej, hvor er det vildt. Hvad er det for en læge? Er det hendes far eller sådan noget? Ja, elsker?
Det melder historien ikke noget om. Men nej. I hvert fald så beder betjenten Rick hende pænt om at forlade familierestauranten. Det er hun ikke meget for, men hun gør det til sidst. McDonald's udtaler, at de sørger for, så vidt det er muligt, at gøre deres restauranter tilgængelige for alle kunder, herunder handicappede
ja.
Og folk med særlige behov.
Ja.
Og det kan man jo i den grad godt sige, at det er.
Jeg kom til at tænke på det her med, at der er jo rigtig mange, for eksempel rockere, som får fra deres læger et brev om, at de har ondt i ryggen, eller trykken for hovedet, eller hylden for ørerne.
Klaustrofobi, for så slipper de for at køre med hjelm, lige og det præcis. Er, fordi det ser langt sejere ud, når man kører uden.
Ja, selvfølgelig gør det det, og så er man også sikker på, at hvis man vælter på sin knald, så bliver man slået ordentligt ihjel.
Jo.
Hvad hedder det? Men der tænker jeg, at det kunne være super fedt, hvis rockerne, i stedet for at sige, ja, du skal ikke køre med, altså de der folk, der ikke må køre med styrthjelm, ikke, siger, det er fint nok, du ikke må køre med cykel, men du
så
skal.
Så må du køre med en kegle på hovedet.
Så må du køre med en baby kænguru på hovedet. Så må du køre med en baby kænguru på hovedet.
Det er jo synd for kænguruen, Simon.
Ja, det er en udstoppet.
Jeg har lige en mere.
Må du køre med en frosten kylling?
Nej, du skal ikke
kylling.
Begynde at snakke om dyr, fordi det er, folk bliver rasende
ja.
Over det, Simon.
Ja, det er
jeg har lige en mere, og det er også fra USA. Der skal vi til Wyoming, og der er altså en politibetjent, som hedder Gene Bryson, som har besluttet sig for at sige pænt for farvel.
Tak for kaffe.
Ja, efter 40 år i uniform.
Ja. Så er det også ved at være på tide at finde på noget nyt at lave, ikke?
Jo, og så hvorfor gør han det? Han er en vældigt betjent.
40 år?
Ja, 40 ikke? År. Du.
Han har måske fundet ud af, hvad han vil være, når han bliver voksen.
Han er meget voksen, Simon.
Ja, okay.
Det, som det handler om, det er simpelthen, at der er kommet en ny sheriff i byen, og han har et lidt andet syn på den ekvipering, som man i en hel del stater i USA traditionelt bærer, når man er en rigtig betjent.
Mm-hmm.
Og her snakker vi om cowboyhatten, cowboystøvlerne, og der har den nye sheriff altså meldt ud, at prøv at høre, cowboyhat, cowboystøvler, det holder ikke mere. I skal have et mere ensartet look. en lidt mere professionel påklædning. Så derfor...
Hvad er det for noget råd?
Så lukker vi ned for cowboy-looket til fordel for et mere professionelt look. Og så er det altså, at Gene Bryson, som har været i tjeneste i 40 år, siger, prøv at høre, hvis du mener det der, så siger jeg tak for den gang. Og det gør han sgu. Han siger op.
Fordi han ikke må have kobberstøvler og kobberhat på.
Lige præcis.
Det kan jeg godt forstå. Hvis man husker den navnkyndige Buford T. Justice fra for eksempel James Bond, så er det jo altså helt klassisk, hvis man husker en særdeles velspillende sheriff i First Blood med Rambo, ikke, hvor de altså har kobberhat på. Det skal de have på. Altså,
lige præcis.
Jeg, som sagt, så det ved jeg, mange lytter programmet, men jeg residerer jo i Austin rigtig meget, sydstaterne i USA, og der har betjentene altså cowboy. Cowboy hat på og cowboy støvler. Og ved du hvad, der er så fint, det er, at jeg skal ikke kunne sige hvorfor, men jeg er blevet standset et par gange af de der sheriffer.
Og, det kan man jo godt forstå.
Og kun én gang har det været ubehageligt, men ellers alle gange. Ved du hvad, der er så fedt ved det, det er, at de stiger ud af bilen, betjentene, og lige så snart de kommer hen til bilen, hvor man sidder, så tager de lige hatten af og siger, good evening, eller hello. Altså, det er courtesy, og så synes jeg også, det ser, det er vel helt rigtigt, at prøv at høre. Altså, i Texas, der er der jo det, der hedder Texas Rangers. De findes jo i virkeligheden, og det er jo måske de mest badass mennesker i verden.
Mm.
Og de er repræsenteret til alle mulige, for eksempel store forsamlinger, når folk er forsamlet, og der er store festivaler i Austin. Og der er de altså også repræsenteret, og der er det, en af festivalerne ligger sådan, så det er sådan lidt sommeragtigt. Og når det bliver sommeragtigt, så er der jo de der 40-50 grader, og luften kan stå helt stille. Der går de her Texas Rangers altså rundt i deres cowboybukser, cowboystøvler, langærmet cowboyskjort, en jakke ud over, hvad hedder det, så man ikke kan se, hvor mange nunchaku de er hængende, og cowboyhat.
Mm.
Og sveder de? Nej. De ser bare brandgodt ud.
Den nye sheriff, han siger, at cowboystøvler, de kan være glatte på is. Jeg ved ikke lige, hvor meget is der er i den stat, og hvordan er hvorledes.
Man har selvfølgelig spore på.
Det er det, man har. Og så cowboyhatten, de kan jo blæse væk i vinden. Jeg ved ikke, hvor mange eftersættelser af suspekte personer, man foretager til bens. Jeg tror mest, man kører rundt i sin politibil.
Det tror jeg egentlig også, man gør.
Eller til hest, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, så siger Gene Bryson, han siger, jamen jeg takker af. Hvis jeg ikke kan gå i min brune cowboyhat og mine brune cowboystøvler, og min læder eller uldvest, jamen så takker jeg af.
Ja, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, men altså, jeg synes, det er lidt sørgeligt.
Bryson, han har været politibetjent siden 1974. Han er født og opvokset på en Montana ranch, og har stort set haft cowboyhat på, siden han kunne gå. Så ja. Ja, det er fint, det der. Må jeg byde op til line dance?
Ja, tak. Eller skal vi tage en Texas two-step?
Det kan vi også.
Og helt ærligt, hvis det ridende politi i Danmark havde cowboyhat på, ikke? Altså, så vil man jo blive en lille smule gladere for dem, ikke? Altså, ikke nok med, at det ser lidt sjovt ud.
Det skulle have vikinghjælp på, hvis det skulle være helt autentisk.
En cowboyhat med horn. Den er gratis. Mand.
Ja.
Men alligevel et eller andet sted, ikke?
Han tager konsekvensen.
Alle andre steder i verden, der har politiet det ens tøj på, ikke? Men i USA, der har man de der deputies, så man har de her... Ja, man kan jo nærmest købe sig til at blive politibetjent nogle steder, ikke? Og man kan i hvert fald få lov til at hjælpe dem. Nå, Jan. Lige herinde at... på faldrebet, så skal vi snakke om... en kinesisk dreng. Og jeg ved godt, at det normalt er dig, som ryger til Kina og giver den fuld gas. Men jeg kunne ikke nære mig, fordi at jeg fandt det på en nørde hjemmeside, som skriver nogle lidt mærkelige ting nogle gange. Men vi skal altså snakke om en 19-årig dreng, som bliver kaldt for Little Wang. Og Little Wang, han har i rigtig, rigtig mange år spillet rigtig, rigtig meget computer. Og han har brugt, du ved, tid på computeren derhjemme. Han har brugt tid på computeren på internetcafé. Han bruger sin mobiltelefons computer. Han gør altså alt for hele tiden at være på nettet. Han er afhængig af internettet, Jan.
Mm.
Og hans forældre...
ungdom nu til dags.
Hans forældre, de har ligesom ikke rigtig set sådan på det, som om, at det er et problem for, altså, lille Vang, han sidder der. Nu har han siddet der hele tiden. Altså, nu har han ikke været i skole igen. Nu siger han, at han er i skole, så går han ned på netcaféen. Han er altså, men han er en samvittighedsfuld ung mand, Jan. Mm. Og hvad skal man så gøre som kineser og ærefuldt menneske? Man skal selvfølgelig straffe sig selv for at være afhængig af sådan nogle ting. Det er jo ikke overhovedet navnkyndigt at være afhængig, det er ikke noget, man skal prale med.
Så han straffer sig selv. Hvad gør han?
Jamen, han vælger,
trækker stikket?
Han vælger
sælger computeren?
Han vælger at gå ud i køkkenet, og så hugger han sin venstre hånd af. Ja.
Ah.
Jo. Han går ud og tager en, det hedder vel en kødøkse på dansk, og så chopper han sin venstre hånd af med sin højre hånd, og så lægger han en seddel, altså den er helt galt, han lægger en seddel til sin mor, hvor der står, han er taget på hospitalet. Og så moren, hun ringer jo til ham, er helt tosset, og der, hvad hedder det, det har jo sikkert rodet lidt, og det er jo ikke særlig rart for en mor at komme hjem, og så ser køkkenet ud, så
han tager hånden med, eller historien noget?
Ja. Han får ringet til en taxa med sin højre hånd, og så tager han...
Hvor gammel er han til?
19.
Nå, okay.
Og så tager han altså en taxa ud til hospitalet, hvor at... hvor de ligesom prøver at... Og så skal han ligesom se på skaderne. Og han kommer på hospitalet, og der skal man forklare, hvad der er sket.
Ja.
Og der forklarer han jo så... Han får selvfølgelig, da han kommer på hospitalet, der bliver han selvfølgelig akut indlagt, og babu. Der kommer lægen jo ind og spørger, hvad der dog er sket, siden han har fået... Altså, hvad han er kommet galt afsted med.
Jo.
Og der fortæller han så, at han har hugget sin hånd af selv. Og det vælger lægen ikke at tro på. Han tror simpelthen ikke på, at det kan være så galt, men han lapper ham sammen. Og ved du hvad? De der kinesiske kroer, de er... Altså, så dygtige, at de får sat hans hånd på igen.
Var det hans ønske?
Hans ønske var, at hvis han havde kun én hånd, så kunne han ikke være så meget på internettet. Så kunne han ikke kunne han i ordets bogstaveligste forstand ikke få så meget for hånden, når han sad på nettet. Så hans teori om, at jamen, han ville ikke af med begge hænder, eller det ville han faktisk gerne. Men han var,
så skulle han øve sig lidt mere, ikke? Så det ville blive lidt svært.
Jo, men altså det skal nok kunne lade sig gøre, hvis man gerne vil. Men det er stadigvæk rimelig inkonsekvent, og så stadigvæk en af de mest maksimale konsekvenser, man tager. Ikke? Altså, en ting er, konsekvensen i at have den viljestyrke, der skal til for at hugge sin egen hånd af, den
helt
er sindssyg. Den
jo,
er sindssyg.
Helt bestemt.
Men anerkendelsen af sit internetproblem, og sige, jeg vil gerne af med det, fordi hvis jeg mangler én hånd, så kan jeg kun lave halvdelen af det arbejde, jeg får lavet på internettet, den er også lidt fesen, ikke?
Mm.
Så han er jo selvfølgelig ikke særlig glad, da han vågner op igen, og så har lærerne syet hans hånd på.
Nej.
Det er han ikke særlig tilfreds med.
Så skal han ud i køkkenet og finde kniv?
Han var lige ved at gøre det. Lærerne blev simpelthen nødt til at forklare ham, at de var ikke sikre på, at det, han havde sagt, var rigtigt, og de troede måske også, at han var påvirket.
Mm.
Og de havde ikke forestillet sig, at nogen kunne finde ud på at hugge deres hånd af, fordi de troede, de var afhængige af internettet. Det her, det har han altså gjort. Og lige nu der sidder der altså en 19-årig mand med en lidt vissen hånd, og er sindssygt sur over, at han har fået syet den på igen, fordi at nu bliver han afhængig af internettet igen.
Ja.
Men man kan også sige, at altså, hans forældre havde ikke opdaget noget. Ingenting havde de opdaget. I Kina der anslår man, at der er omkring 24 millioner internetjunkies, altså unge mennesker under 25, som er dybt afhængige og lever deres liv og alle deres eksistentielle formål med livet, de kommer ud fra, hvad de finder på internettet. Deres gøremål, deres gørenerleden i den fysiske verden, den er betinget af, hvad de skal, og hvad de får ud, ligesom hvad de får at vide, de skal fra internettet. Det er altså 24 millioner unge mennesker under 25, Jan, som har det der. Og vi har hørt om det før, men altså, der er jo så også nu begyndt at komme de her rehabiliteringsklinikker, afvendingsområder, afvendingsrefugier for unge mennesker, hvor de så kan komme hen og lære og snakke med rigtige mennesker, og virkelig sådan på en eller anden måde blive glade for de almindelige ting i livet igen.
Ikke? Jo, øjenkontakt og den slags.
Ja, fysisk kontakt for den sags skyld, ikke?
Jo.
Så husk lige at tjekke, at dit 19-årige barn, der måske stadig bor hjemme, ikke går og roder i køkkenet eller i garagen efter noget skarpt, som medkommende kan hugge hånden af med, hvis de synes, at de har et internetproblem.
Du maler det op.
Ja, ja selvfølgelig det, men du ved OFF, ikke?
Jo.
Jan, vi når ikke mere i dag.
Nej, det gør vi ikke.
Vi skulle tilbage igen i morgen til en fredag, og der bliver det sjovt.
Nå, hvorfor? Hvad har du i hjernet?
Det ved jeg ikke. det var en joke.
Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.